A Galega Audio presenta Historia dun crime. Cristina García.
En moitas ocasións temos escoitado falar de operacións policiais que levan aparellado un nome. A Operación Gürtel, a Operación Púnica, a Operación Carioca. Estes nomes funcionan como unha especie de código. Póñense para que, mentre a investigación está aberta, os axentes poidan referirse a ela sen temor a que xente allea identifique a información que intercambian e así evitan filtracións. Moitas veces preguntámonos polo criterio que se segue ao nomear estas investigacións e o certo é que non hai un concreto. Simplemente vai ser algo que dependa da imaxinación do axente encargado de facelo en cada caso. Nos exemplos que mencionei, a explicación é curiosa. A Operación Gürtel chamase así porque en alemán Gürtel significa correa. E correa era precisamente o apelido do principal imputado, Francisco Correa. O nome da púnica tamén ten que ver co principal investigado, Francisco Granados, xa que o nome científico da Granada é Punica Granatum. En o caso da Carioca, que se desenvolveu en Galicia e investigaba a explotación sexual de mulleres, chamouse así Carioca porque a maioría das vítimas eran de orixe brasileira. A investigación que resolveu o crime do que vou falarvos hoxe tamén foi bautizada. Chamouse Operación Horus. Horus é un deus exipcio e o chamado Ollo de Horus é un símbolo que se utiliza como protección contra o mal de ollo ou a envexa. Imos co caso e logo xulgaredes se o nome é ou non é axeitado. Esta historia comeza no barco de Valdeorras, no verán de 2021. Estamos na madrugada do 10 de setembro e son as festas do Cristo na localidade. Na rúa Conde de Fenosa, en pleno centro, hai unha veciña que escoita un golpe seco que procede do piso de arriba. Pasando as 3 da madrugada, e aínda que nun principio se sobresalta, como non escoita nada máis, non lle dá importancia. Non é a primeira vez que escoita ruidos no piso de arriba esas horas. Sabe que as dúas mulleres que viven alí traballan de noite e, ademais, son as festas, así que a muller volve a dormir. Cando esperta pola mañá, xa nin sequera lembra ese momento que a sobresaltou, ata que pasan unhas horas. Son cerca das 3 da tarde cando nota un movimento extraño no edificio. En poucos minutos chegan varias ambulancias, logo a policía local e pouco despois a Garda Civil. Os veciños comezan a preguntarse que sucede e comproban que toda esa comitiva se dirixe ao segundo andar do edificio, o piso no que viven as dúas mulleres. Non tarda en correrse a voz. Hai unha muller morta, pero pasan as horas e ninguén lles conta nada. Os propios veciños empezan a coñecer algún dato polos medios de comunicación.
Barco de Valdeorras. Que sabemos nestes momentos, Alberto Rivero? Boas tardes.
Que tal, moi boas tardes. Aínda temos poucos datos e falta de confirmación por parte da subdelegación do Goberno e da propia Garda Civil. O que sí sabemos é que a falecida tería entre os 25 e 28 anos de idade e hoxe pola tarde apareceu morta nun piso do segundo andar da rúa Conde de Fenosa do Barco de Valdeorras, altura do número 42. O cadáver podería presentar signos de violencia. 3 horas despois do descubrimento do mesmo, aínda non se producía o levantamento, agardando a chegada dun equipo especializado da Policía Nacional de Ourense para realizar a investigación. Non hai confirmación, como decíamos, da posible morta violenta neste momento, nin por parte da Garda Civil, nin da subdelegación do Goberno en Ourense. A expectación é máxima neste momento, xusto diante deste piso.
A expectación onde vai en aumento ao ver que chegan máis autoridades. A xuiza de garda do xulgado do barco e un forense. Cando pasan das 8 da tarde, chega un coche fúnebre que recolle o cadáver. Van trasladalo ao Hospital de Ourense para practicarlle a autopsia. E aí é cando os veciños empezan a ter certeza da identidade da muller falecida. A vítima chamase Leticia Sanabria. Ten 29 anos e vive no piso no que apareceu morta. Comparte vivenda con outra muller, Fátima. Fátima foi quen deu a voz de alarma sobre as 2 da tarde. Chegou a casa e ao ver que a súa amiga non reaccionaba, chamou a emerxencias. Cando os sanitarios chegaron ao domicilio, non puderon facer nada máis que certificar a morte. O estado do cadáver de Leticia e a situación na que atoparon a vivenda requiriron logo a presenza da Garda Civil. Unha vez que os axentes chegaron á vivenda, tiveron claro que estaban na escena dun crime. Había que examinar o detalle ese piso e interrogar as persoas máis achegadas á vítima. De seguido, imos repasar o que sucedeu nesas primeiras horas tras a aparición do cadáver de Leticia para así saber que foi o que chamou a atención dos investigadores. Pero antes, vou vos contar quen era Leticia Sanabria. A vítima, Leticia Sanabria, ten 29 anos, como xa mencionei. É unha moza natural de Paraguai, en concreto de Ibiyaú, unha vila duns 20.000 habitantes ao leste do país. Leticia chegou a España 3 anos antes, no 2018. O seu obxectivo era gañar cartos para manter a súa familia, unha familia moi numerosa. Leticia era a maior de 8 irmáns e a máis pequena tan só tiña 4 anos. Nun principio instalouse en Madrid, logo pasou un tempo en Ponferrada e finalmente acabou no barco de Valdeorras. Primeiro traballou de coidadora e de dependenta, pero no barco traballa nun club. Leticia é unha muller prostituída. Todos os que a coñecen coinciden nunha característica da personalidade de Leticia. É moi boa persoa e ten unha obsesión: manter economicamente a familia en Paraguai e facer unha casa no país. A situación de necesidade da súa familia é extrema e cando empeza a prostituirse no club, Leticia comproba que pode gañar diñeiro. Non vou dicir diñeiro fácil, porque non é fácil en absoluto, pero sí é diñeiro rápido, que é a súa prioridade nese momento. Nesa faceta da súa vida no club, Leticia é coñecida como Rosy. Dai que ás veces, cando se fai referencia a este crime, se utilice este outro nome, Rosy, para referirse á vítima. Nese mesmo club do barco de Valdeorras é onde Leticia coñece a Fátima, outra muller prostituída, neste caso de nacionalidade nixeriana. Fátima é algo maior que Leticia, ten máis experiencia no club e sérvelle de apoio. Fátima asesora a Leticia e toma baixo a súa protección, algo que Leticia sempre lle agradece. Acaban vivindo as dúas xuntas e alugan un piso na rúa principal do barco, a Avenida Conde de Fenosa. No piso viven as dúas, pero é frecuente que con elas estea unha terceira muller, Erigerneide, outra compañeira que é de orixe brasileira. Erigerneide e Fátima son as que atopan o cadáver de Leticia no seu cuarto. Ás 2 da tarde dese 10 de setembro, e Fátima é a que chama a emerxencias. Tras certificar a morte de Leticia, os primeiros axentes que chegan á escena xa teñen claro, como dixen, que hai indicios de criminalidade.
A moza apareceu con sinais evidentes de violencia e rabuñaduras, segundo aseguraba esta noite para a Radio Galega o subdelegado do goberno en Ourense, Emilio Afonso.
Dúas compañeiras da víctima fallecida no barco de Valdeorras, con evidentes síntomas de criminalidade, arañazos en distintos sitios de o corpo e posiblemente pois haya sido unha agresión, evidentemente.
A vítima era unha muller de 29 anos, o corpo era achado por dúas compañeiras o pasado mediodía. De momento non hai ningún detido. Os axentes sospeitan que na morte desta muller puido participar algún coñecido. Emilio Afonso, de novo, subdelegado do goberno en Ourense.
En principio, esta muller non tiña antecedentes nas fichas de no rexistro de Biogen. Por lo tanto, se está investigando.
O que vemos axentes que chegan á vivenda de Leticia é que o corpo da moza presenta varias contusións na cara e rabuñaduras en varias partes do corpo. Tamén ten unha ferida no ombreiro esquerdo que parece feita cun obxecto punzante e varias uñas rotas. Comproban que hai desorde no cuarto. Hai unha mesa a que lle extraeron un caixón e tiraron o seu contido polo chan. Xunto con ese primeiro exame visual da escena, os axentes tentan saber como foron as últimas horas de Leticia e para iso teñen que preguntarlles ás amigas, que son as últimas que a viron con vida. Fátima e Eri Yerneide. Fátima conta que esa madrugada saíu do club con Leticia ás 3, que colleron un taxi e que en poucos minutos xa estaban na casa. Cearon e despois diso cada unha foi dormir ao seu cuarto. Fátima adoitaba dormir cos auriculares postos, escoitando unha telenovela, e así relata que o fixo tamén esa noite. Na mañá dese día 10, levantouse cedo. A porta do cuarto de Leticia estaba pechada e deduciu que seguía durmindo. Ela saíu porque quedara con Eri Yerneide. Tras pasaren un tempo nunha cafetería, volveron xuntas ao piso ás 2 da tarde e a porta do cuarto de Leticia continuaba pechada. Isto pareceulle xa moi extraño, polo que decidiu abrir, e foi cando atopou roupa tirada e o corpo inmóvil da súa amiga. A desorde no cuarto de Leticia fai que os investigadores pensen na posibilidade do roubo como móbil do crime. Pero Fátima tamén lles fala dun exmozo de Leticia con antecedentes violentos. Nun principio non se descarta ningunha destas hipóteses. Tampouco queren pasar por alto que a actividade de Leticia no club pode ser un risco para ela. Existe a posibilidade de que algún dos homes que frecuentan este local para conseguir sexo de pago se obsesionara coa moza e a acabase matando. Todas as opcións están abertas e para centrarse en algunha delas haberá que agardar polos resultados da autopsia a Leticia e tamén dos interrogatorios na súa contorna. Hai que investigar no club e tamén hai que falar coa familia de Leticia. Na pequena localidade de Ibillaú, en Paraguai, a noticia da morte violenta de Leticia Sanabria é unha verdadeira traxedia. Os pais e irmáns de Leticia non só teñen que enfrontarse á perda dun ser querido, perden tamén o seu sustento económico. Leticia era a que pagaba os estudos dos irmáns e, grazas aos cartos que ela mandaba, empezaran a construir unha casa. Ningún dos familiares pode permitirse viaxar a España para facerse cargo dos trámites de repatriación do cadáver. E todo o peso destas xestións cae no único familiar de Leticia que vive cerca dela, a súa irmá Alicia. Alicia, que leva uns meses en España, trasladouse inmediatamente ao piso do barco de Valdeorras en canto tivo coñecemento de que a súa irmá lle pasara algo. E ela foi tamén a encargada de comunicarlle ao resto dos familiares a fatal noticia. Mentres Alicia ten que enfrontarse soa a estes primeiros trámites, no barco de Valdeorras deciden suspender as festas do Cristo. O Concello, co seu alcalde á cabeza, condena o crime e convoca unha concentración.
En solidariedade coa víctima, o seguinte paso será contactar cos familiares da muller de nacionalidade paraguaia e seguir o protocolo pro traslado ou o soterramento do cadáver.
Pode ser unha morte violenta, polo tanto, sería algo non usual no Concello do Barco, o que non estamos acostumbrados, e iso evidentemente fai que estemos tremendamente preocupados por este tipo de actuacións, ¿no?
A falecida levaba pouco tempo residindo no barco.
A veciñanza do barco está preocupada. Temen que haxe un asasino solto pola vila e a medida que pasan os días aumenta esa preocupación. O 28 de setembro, 18 días despois da súa morte, o cadáver de Leticia chega a Paraguai. O recibimento do corpo e o seu enterro son retransmitidos por algúns medios locais, xa que no país tamén se están seguindo con atención as noticias deste crime. Noticias que de momento non son moitas, pero que non haxa noticias non quere dicir que non haxa avances na investigación. E de feito, hai avances. Os investigadores xa teñen o resultado da autopsia a Leticia e de algunhas outras probas periciais. Imos comezar coa autopsia. Tal e como observarán os primeiros investigadores que chegaron á escena do crime, a autopsia confirma que Leticia recibiu bastantes golpes na cara e no pescozo. Ademais, raboñaduras e unha ferida punzante nun ombreiro, pero ningunha destas feridas foi a que lle provocou a morte. A causa da morte é asfixia. Alguén lle taponou as vías respiratorias cun obxecto brando. As feridas que presenta son compatibles con a pelexa, con outra persoa que finalmente puido someter a Leticia ata asfixiala. A morte de Leticia, segundo a autopsia, produciuse entre as 4 e as 6 da madrugada. Curiosamente, os resultados da autopsia non cadran moito con algúns detalles que observaron os axentes na escena do crime. Aínda que as feridas que presenta Leticia non son tan graves como para producirlle a morte, algunhas delas sí tiveron que provocar que perdese algo de sangue. Pero non había sangue na escena, estaba todo moi limpo. Leticia tiña tamén dúas uñas rotas. Eran uñas postizas, uñas acrílicas. Se houbo unha pelexa, é normal que rompese, pero no cuarto só apareceu unha das uñas. E aínda que antes vos contei que no cuarto de Leticia había unha desorde que levara os investigadores a barallaren a hipótese do roubo, o certo é que non era tanta como para pensar que alguén estivera buscando obxetos de valor polo cuarto. Só había un caixón tirado, o que podería ser máis compatible cunha simulación de roubo ou simplemente cunha consecuencia da pelexa. Ademais, no armario da vítima había algunha xoia e outros obxetos de valor, polo que non parece que quen lle causou a morte tivese moito interese en roubar, ou que se lle roubaron algo non necesitaron remexer moito, xa que igual sabían onde o guardaba. Outro aspecto que chama a atención dos investigadores e que non cadra coa presenza dun intruso na casa que pelexase con Leticia ata matala é o feito de que todo está moi limpo. Hai unha lavadora que acaba de rematar o ciclo na que están o edredón da cama de Leticia e outras prendas e tamén atopan unha botella de amoníaco para a limpeza que está prácticamente baleira. Parece que alguén tomou a molestia de limpar moito a escena do crime para desfacerse de posibles pistas. E hai máis. Os investigadores teñen máis datos e estes proveñen dos teléfonos móviles e do ADN. Leticia utilizaba dous teléfonos móviles. A tarde na que apareceu morta, ningún destes terminais estaba na casa e nunca apareceron. Aínda así, cos datos das antenas de telefonía, a Garda Civil puido determinar a situación destes teléfonos ata o momento no que se apagaron, ao redor das 10:30 da mañá, na mesma vivenda onde sucederon os feitos. Atención a este dato, os teléfonos apagáronse cando Leticia xa estaba morta, xa que lembramos que a autopsia di que faleceu entre as 4 e as 6 da mañá. E quen os apagou, probablemente a mesma persoa que matou a Leticia, estaba na casa nese momento. Aquí é cando a Garda Civil se dá de conta de que os datos da posición dos teléfonos, tanto os de Leticia como os da súa contorna máis próxima, van ser fundamentais na resolución do crime. Axentes especializados na triangulación destes dispositivos van facer un informe detallado do percorrido dos teléfonos na noite na que mataron a Leticia. A posición dos teléfonos de Leticia esa noite confirma que, tal e como relatara Fátima, Leticia saíra do club sobre as 3 da madrugada e minutos despois chegara a casa. Ás 4 e 19 minutos, desde o seu cuarto, foi a última vez que se conectou a WhatsApp para enviar unha mensaxe. Este dato cadra ben, a esa hora podería estar viva, aínda que a persoa que recibiu esta mensaxe di que dubida de que a escribira Leticia. Non lle parecía o seu estilo. Horas despois, pasadas as 7 da mañá, xa con Leticia falecida, o móvil móvese ata a cociña. E fixádevos na precisión de investigación que pode acoutar a cela da antena a que se conectaba o móvil e saber así en que estancia da casa se atopaba. Desde a cociña, o móvil conectouse a unha aplicación de vídeos e a outra de compras e, finalmente, esta persoa acabaría apagando os teléfonos ao redor das 10:30 da mañá. Temos, polo tanto, un suposto asasino que mata a Leticia no seu cuarto e horas despois móvese pola casa ata a cociña e permanece na vivenda, como mínimo ata as 10:30 da mañá, sen esquecer que tamén limpa o piso a conciencia e pon unha lavadora, todo sen que Fátima se decate de nada. Non ten sentido que a compañeira de piso fose allea a estes movimentos e así é como os datos dos teléfonos poñen o foco en Fátima. No Nunha investigación deste tipo é habitual que se lles pidan ás persoas achegadas ás vítimas mostras de ADN ou das súas pegadas dactilares. Isto serve para descartar as mostras coñecidas e poder así illar as que resulten sospeitosas. Neste caso en concreto, o piso de Leticia estaba cheo de ADN e pegadas dactilares de Fátima e de Eri Yerneide, cousa que era normal porque Fátima tamén vivía ali e Eri Yerneide visitábaas con frecuencia. Pero hai certos rastros de ADN que chaman a atención dos investigadores. Na man de Leticia e no seu diadema atópase unha transferencia grande de ADN de Fátima. Para os peritos forenses, este nivel de transferencia só é posible por un contacto moi continuado ou moi forte, compatible cunha pelexa. Así que, con estes datos e os dos teléfonos, a Garda Civil decide centrar as súas investigacións en Fátima. A xente do club e a familia de Leticia son as persoas que retratan cal era realmente a relación das dúas compañeiras de piso e tamén o papel da terceira amiga, Eri Yerneide. No club definen a Fátima como unha persoa conflitiva, adicta ás drogas e con antecedentes de episodios violentos con algunha compañeira. En canto á familia de Leticia, desde Paraguai contan que sabían da amizade con Fátima, pero que últimamente houbera algúns problemas entre as dúas. Fátima tiña débedas, debía cartos e pediralle prestado diñeiro a Leticia, 5.000 euros que nunca lle devolvera. Outro amigo de Leticia conta que a cantidade de cartos que lle debía Fátima ascendía aos 11.000 euros. Alicia, a irmá de Leticia que vive tamén en España, confirma estas débedas e conta que ela mesma foi testemunha de como Fátima tiña un comportamento dominante coa súa irmá. Conta tamén que o día seguinte da súa morte, Leticia tiña pensado enviar unha gran cantidade de cartos a Paraguai, falase de 26.000 euros, pero que nin puido facelo, nin eses cartos chegaron a toparse na casa. Atendendo a estes testemunhos de familiares e amigos, Leticia manexaría grandes cantidades de cartos, pero o certo é que isto non se puido probar, porque ela non tiña cartos no banco, así que, de manexalos, serían cartos en negro que supostamente conseguía a través da prostitución. Sen entrar en cantidades concretas, o que sí se demostra é que a súa familia en Paraguai vivía grazas ao que Leticia enviaba e que con eses cartos estaban construindo unha casa. Así que, con todos estes testemunhos, a Garda Civil empeza a barallar o móbil económico como explicación para este crime. Non só sospeitan de Fátima, creen que Eri Yerneide tamén está implicada. En novembro de 2021, dous meses despois do crime, Fátima e Eri Yerneide son detidas.
Durmiron xa no cárcere por decisión do xuiz. Os teléfonos móviles situábanas no piso no momento en que sucederon os feitos. Ademais, os resultados forenses probarían a súa implicación no asasinato. Sábese que houbo pelexa entre elas e unha das supostas asasinas presentaba as unllas rotas e varios rabuñazos. A porta sen forzar e a roupa da vítima na lavadora acederon todas as alarmas dos investigadores. A irmá da vítima que veu de Paraguai sempre estivo convencida de que eran as culpables.
Estaba pasando en la habitación y se burlaron de mí, me dice, es que la policía están hablando con ella en la habitación, hablando con ella. Yo me senté, me tranquilicé y ella ahí cuchicheando, así hablando, pero tenía en todo momento seña entre ellas. Dije, fueron ellas, fueron ellas.
Naturais do Brasil e de Nixeiria sospeitase que mataron a vítima horas antes de alertar e de finxir que a reanimaban, movidas polos tiumes e por motivos económicos.
A irmá de Leticia sempre pensou que as dúas mulleres, Eri Yerneide e Fátima, estaban implicadas. E chegados a este punto, a Garda Civil tamén o cree. Eri Yerneide estaba con Fátima na mañá do crime, servíndolle de coartada. Tamén estaban xuntas no momento da chamada a emerxencias que os investigadores consideran unha pantomima, algo moi sobreactuado. Tras a súa detención, Fátima e Eri Yerneide ingresan en prisión, pero antes do xuízo vai haber novidades. A medida que segue avanzando a investigación, xa coas dúas sospeitosas detidas, os axentes comproban que as compañeiras de Leticia tiñan certa envexa da súa situación. Polas razóns que fosen, Leticia conseguía facer máis cartos, cartos que sempre acababa enviando a súa familia. Había ocasións nas que superaba o máximo permitido para enviar ao estranxeiro e pedíalles a amigos o favor de facer en eles o envío dos seus cartos. Pola contra, Fátima e Eri Yerneide non manexaban tanto diñeiro. No caso de Fátima, mesmo tiña débedas e acababa recorrendo a Leticia para que lle prestase cartos que logo non podía devolverlle. A familia de Leticia considera que Eri Yerneide tamén matou a Leticia porque era moi próxima a Fátima. Non vivía no piso con elas, pero sempre estaba ali. Leticia contaba que moitas veces quedaba a dormir e, ademais, Alicia, a irmá de Leticia, tamén viu unha actitude sospeitosa nas dúas mulleres a tarde na que descubriron o cadáver. Viu como se intercambiaban mensaxes en segredo e non as vía moi afectadas. Pola súa banda, as dúas detidas proclaman a súa inocencia. Fátima insiste en que Leticia era como unha irmá e que ela non tiña nada que ver na súa morte, simplemente foi a persoa que atopou o cadáver. Eri Yerneide, pola súa banda, asegura que nin sequera estivo no piso esa madrugada. Intenta demostrarlo con testemunhas, pero é inútil. Ela sostiña que non saíra da casa esa noite, pero a conexión do seu móvil a unha antena que non correspondía co seu fogar mantívoa en prisión. Un ano e medio despois da súa detención, en maio do 2023, Eri Yerneide é posta en liberdade. O seu abogado deu demostrados os movimentos que ela fixo esa noite, e todo grazas a unha aplicación do seu teléfono iPhone, unha aplicación chamada Saúde, que recolle todos os movimentos que fai o usuario por franxas horarias. Ademais, o abogado tamén puido demostrar que esa noite do crime, a antena de telefonía que cobre o domicilio de Eri Yerneide deixou de funcionar e por iso o seu teléfono automáticamente se conectou a outra antena a pesar de que ela non se moveu da súa vivenda. Eri Yerneide quedou así libre, nin sequera foi xulgada, pero pasou un ano e medio no cárcere inxustamente. E só conseguiu sair demostrando ela a súa inocencia. No mes de marzo de 2025 comeza o xuízo pola morte de Leticia Sanabria. A única acusada é Fátima, a muller nixeriana que era a súa compañeira de piso. E un xurado popular é o encargado de escoitar as diferentes versións e dar un veredito. Para o xurado houbo probas determinantes, especialmente o posicionamento dos teléfonos móviles de Leticia na noite do crime, que se moveron pola casa e funcionaron cando a súa propietaria xa estaba morta, para logo ser apagados e desaparecer. E houbo outros aspectos no xuízo que se converteron tamén en clave, como o tema das uñas acrílicas. En esta ocasión non falo das de Leticia, a vítima. Fátima, o día no que chamou emerxencias, tiña tres uñas rotas. Unha das testemunhas no xuízo foi a súa manicura, que asegurou que Fátima era unha muller moi cuidadosa coas súas uñas e que cando rompía algunha, rapidamente pedía cita para repoñela. O día que mataron a Leticia, Fátima non tiña pedida ningunha cita na manicura, polo que se interpreta que as acababa de romper esa mesma noite na pelexa con Leticia. O relato dos feitos que o xurado considerou probado é que esa noite de 2021 as dúas mulleres chegaron xuntas á casa desde o club. Nun momento entre as 4 e as 6 da madrugada, prodúcese unha pelexa no cuarto de Leticia, na que esta recibe golpes e rabuñaduras por parte de Fátima, que era moito máis corpulenta e forte ca ela. A continuación, probablemente utilizando o edredón da cama, Fátima apertouno contra a cara de Leticia, ata provocarlle a morte por asfixia. Logo metería ese edredón na lavadora xunto con outra roupa da vítima e limparía a fondo a casa para eliminar calquera rastro de pelexa. O xurado declarou unha culpable dun delito de homicidio coa agravante de abuso de superioridade. A pena que se lle impuxo nun principio, na Audiencia Provincial de Ourense, foi de 12 anos e medio, pero meses despois, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acabaría rebaixando a 12 anos a pena, 6 meses menos, ou non considerar axeitada a aplicación do abuso de superioridade. Actualmente, Fátima cumpre esa condena, e mentres, a familia de Leticia intenta recuperarse da traxedia. Outra das irmás de Leticia, Fabiana, viaxou a Galicia desde Paraguai para asistir ao xuízo con Alicia. O último que sabemos é que as dúas irmás quedaron a vivir na comarca de Valdeorras. e a elas tócalles agora tirar da familia.
Historia dun crime é un podcast de A Galega Audio con guión e locución de Cristina García. Deseño sonoro, David Varela. Arquivo de son, Ramiro Santos. Asesora lingüista, Chuchi Vázquez. Todos los episodios están disponibles en A Galega Audio en las principales plataformas de podcast.